siinä mä mun mielestä oon päässyt niin pitkälle ja onnistunut siinä tavallaan henkisessä puolessa, kun puhutaan tosta kilpailemisesta, että mä nautin äärettömän paljon siitä, että mä oon ihan siinä niin kuin kaikista kuumottavimmassa niin kuin konfliktitilanteessa, että mä rakastan olla siinä.
Urheilu, yksilö- tai joukkuetasolla pohjautuu lähes poikkeuksetta samaan ideologiaan. Osapuolet kilpailevat voitosta. Jääkiekossa voitto syntyy tekemällä enemmän maaleja, koripallossa heittämällä enemmän koreja, 100 metrin juoksussa juoksemalla kovempaa kuin toinen. Lajista riippumatta urheilijan fyysiset ominaisuudet ja vuosia kehittyneet taidot ovat suuressa roolissa, kun tähtäimessä on menestys. Mutta entä se mentaalinen puoli? On selvää, että erilaiset tunnetilat, kuten jännitys, ahdistus ja innostus, ovat urheilijan mielessä ennen suoritusta. Mitä korkeammalle tasolle mennään, sitä suuremmassa roolissa tunteiden hallinta myös on. Tämän takia kamppailulajit ovat niin mielenkiintoinen genre. Kuten tämänkertainen vieraskin totesi, kamppailulajeissa mennään konfliktiin. Konflikti on tila, jossa helposti eri tunnetilat vievät henkilöltä kyvyn toimia. Kun olet kyvytön toimimaan tunnetilojesi ulkopuolella, olet käytännössä jo hävinnyt. Koska mentaalinen puoli on niin suuressa roolissa, kuinka valmistaa itsensä tilanteeseen, jossa voitto tulee saavuttaa kuristamalla, painimalla tai kirjaimellisesti vetämällä toista enemmän turpaan? Piritorin studio aloittaa moniosaisen podcast-kokonaisuuden, jossa tarkastellaan ottelijoiden itsensä näkemyksiä ja kokemuksia eri kamppailulajeista. Ensimmäisenä vuorossa on kiihtyvää suosiota nauttiva brasilialainen jujitsu, eli BJJ. BJJin tuore Suomen mestari Jouko Koskinen tuli studioon kertomaan omasta menestyksestään ja henkisestä valmistautumisesta. Jouko jakoi myös näkemyksiä kamppailulajien kaupallisuudesta ja kuinka hän näkee rääväsuusten persoonien luovan sekä hyvää että pahaa lajien ympärillä. Sitten lähdetään juttelemaan.
Let's go.
Moi Jouko.
Moro, moro.
Miten menee?
Ihan hyvin tässä, ei mitään.
Nyt on hetkinen, meillähän on kaksi syytä onnitella sua. Ensinnäkin, sä oot tuore Suomen mestari.
Joo.
Mutta tämän lisäksi sä oot myös tuore isä.
Joo, tää on niinku, nyt on kaksi lasta.
Nyt on kaksi lasta, joo. Niin.
Mutta joo, ne tuli peräjälkeen. Siihen oli se, että kumpi tulee eka, kisat vai skidit.
Sulla on ollut kiireiset, onko tässä nyt viimeiset 30 päivää vai kuinka pitkä aika nyt tästä niin kuin ensimmäisestä meritistä on mennyt Suomen mestaruudesta?
Menikö siitä viikko?
Niin siinä on ollut viikko väliin.
Niin, viikko väliin, joo.
Hei, lähdetään nyt kuuntelijoille tekemään selväksi. Me ollaan sun kanssa kerran pari tavattu aikaisemmin, mutta sä voisit nyt kertoa, että kuka on Jouko Koskinen?
Jaa. No, mä oon koulutukseltani kauppatieteiden maisteri ja mä oon IT-alan yrittäjä ja meinasin sanoa, että entinen urheilija, mutta ehkä mä oon uusi urheilija, tai voisiko niin sanoa, että nyt on laivaa vaihtunut. Eli mä harrastan ja kilpailen brassijujutsussa.
Joo, ja sitä ennen tausta löytyy?
Tellinen voimistelu, ja sitä mä tein sitten 20 vuotta.
Niin hetkinen, sä oot, kuinka vanha sä oot?
Mä oon 31.
Eli sä oot reilu, no about 10-vuotiaana aloittanut käytännössä.
Mä aloitin 3-vuotiaan telinevoimistelun.
3-vuotiaan telinevoimistelun?
Joo, mä aloin skabassa sitten 6-vuotiaan.
Hetkinen, mutta meneekö se telinevoimistelussa muutenkin on, että se laji käytännössä pitää aloittaakin niin aika varhaisessa vaiheessa?
No joo, jos niinku huipulle haluaa, niin kyllä aika se pitää aloittaa.
Mikä sut sit sai sinne lähteä?
Siis kun mä olin jotain niin kuin 2V, niin mä tein himas vaan kuperkeikkoa, kiipeilin joka paikkaa, niin sit se oli niin kuumattavaa vissiin mutsia paljon miehä, sit ne iski mut vaan sit voimistelusalilla, että tuolla se on turvassa.
Mut mistä tommonen lähtee sit liikkeelle, että jos sä oot 3-vuotiaana aloittanut lajin, mitä sä sit teet siellä 3-vuotiaana käytännössä siellä itse treeneissä?
No siis voimistelu, perusakrobatia jutut, siis sää lähtee niinku oikeastaan kun puhutaan 3-4-5-vuotiaista, niin laji kuin laji, niin yleensä kaikki alkaa niistä peruskoordinaatiojutuista. Mm. On kuperkeikkaa, on kärrynpyörää, on kaiken maailman kehonhallintajuttu niin tosi paljon. Et, koska siinä vaiheessa ne on niinku niitä perusmotoriikkajuttuja, mitä pitää oppia, ihan se on mikä laji.
Kyllä.
Mut kaiken maailman temppuilu.
Mutta sitten jos siitä mennään siihen, se oli siis sanot, se 6V, kun sä oot mennyt ekan kerran kisaamaan.
Joo, niin kuin lasten kisat.
Niin, mitä on sitten lasten kisat?
No vaan helppoja sarjoja. Niin kuin tehdään eri telineet. Eri telineet, sehän on permanto,
niin
hevonen, renkaat, hyppynoja, puut, rekki. Ja se alkaa ihan tosi isäistä jutuista.
Miten sitten jos miettii tämmöistä, hetkinen, mä yritän nyt jotenkin saada päähän, niin se telinevoimistelu, mitä mä oon kattonut, niin siellä on sitten pyöritty erinäköisissä, tai roikutaan noissa tangoissa,
jep,
tehdään voltteja sun muut tällaista. Missä vaiheessa ne sitten tulee kuvioihin?
Kyllä tosi nopeasti lapset oppii voltteja
niin
ja muuta. Että kyllä se, että sitten siinä tulee, että sitten kun mennään sinne huipulle, niin pitää mennä murrosiän yli oikeastaan, että se voimatasot kehittyy vasta, kun murrosikä iskee päällä. Ja sitten sen jälkeen se onkin sitä tekniikkaa. On se sitä ennenkin tekniikkaa. Mutta
niin. Kuinka säntillistä se on sitten se treenaaminen?
No se aika, se vaatii tosi paljon aikaa, että se on voimistelussa tavallaan. Mä en tiedä, hyvä ja huono puoli, mutta jos haluaa, niin kun sehän on siinä, että voimisteluhan on tosi keskittynyt nimenomaan kilpapuoleen. Mm. Että tavallaan siinä niin kuin se tavoite on yleensä, kun isketään skidi jonnekin ryhmään, että kehitytään tosi paljon, ja sitten mennään kisaamaan, sitten yritetään edistyä siihen, mutta ei ole tavallaan siinä aika vähän vieläkin se, mutta nyt se on vähän siirtynyt siihen, että voi vaan harrastaa.
Niin,
pakko
niin
skabaa ja olla maailman paras. Mutta se vielä sitten niin kuin se, kun ennen murrosikää, mitä mä olin yläasteella, niin siinä oli jo silleen, että mun piti pyytää koulusta lupaa, että mä saan olla pois aamutunneilta,
niin,
että
niin,
mä
voin niin
käydä aamureeneissä. Niin kuin mikä ikäisiä seiskalla ollaan, se alkoi silloin.
13-14-vuotiaana niin käytännössä, niin.
Silloin se oli jo silleen niin kuin 6-7 kertaa viikossa, mutta mä tykkäsin siitä, että se on kovaa.
Miten muuten sitten, jos miettii tämmöistä voimistelijan, nuoren voimistelijan jotain ruokavaliopuolta. Oletko saanut syödä karkkia pienenä ollenkaan?
Joo, kyllähän siis se tulee siinä. Sitten kun reenimäärät nousee niin kuin oikeasti koviksi, niin en niin kuin siinä pysty syödä tarpeeksi. Niin kuin, en niin kuin saa tarpeeksi safkaa mahaa, että sitä pitää mättää niin perkeleesti. mulla oli vähän se, että sitten kun oli niin kuin alkoi tulemaan noita reenimäärät, sitä, niin kuin, että oli aamureenit ja monta kertaa viikossa, ja tuntimäärät oli niin kuin 20-30 tuntia. Piti syödä koko ajan.
Koko ajan jotain.
Koko ajan. Ja silti se oli niinku tuntuu, että se oli tarpeeksi. Niinku.
Mites muuten nyt sitten, jos miettii sun menestystä lajin piirissä, pääsit sä telinevoimistelussa koskaan huipulle?
Joo, on mun muutama Suomen mestaruus. Ja sitten olen niinku maajoukkueen kapteeni, että kyllä arvokisat tuli kierrettyä maailmalle. No siellä ei niinku ihan päässyt sinne kirkkaimpaa kärkeä. Et se on vaan niin pienestä kiinni, että sinne ei ihan päässyt. Siinä oli kyllä junnuissa mä olin top 10 Euroopassa.
Euroopassa?
Joo.
Mutta eikö sehän nyt aika kova?
No joo, mutta se on niinku, ei päässyt mitskuilleikin.
Niin.
Mutta niinku top 10 mä olin sitten kuitenkin Euroopassa 18-vuotiaana.
Niin, mutta tossakin tulee ehkä sit se ero, että nyt jos multa kysytään, että jos sä oot ollut top 10 Euroopassa, mullahan se kuulostaa käsittämättömän mahtavalta suoritukselta, mutta onko se sitten suorittajalle itselleen ehkä se just, että sä mainitsit esimerkiksi nämä mitallit, niin tavallaan se, että se nälkä saada se ykköspesti sieltä on niin käsittämättömän suuri, että sitten se 10:kin tuntuu liian vähältä.
No joo, kyllä se ehkä vähän on sillä, että kun on niin kilpailuhenkinen ja se sillä joo, joku 10. Tämä silteen.
Niin.
Mutta kyllä mä nyt arvostan enemmän sitä, että mihin asti mä pääsisin. Mm. Silloin mä olin sillä ihan paskaa. En pärjää maailman mitenkään.
Mutta mites nyt sitten, jos miettii, että mennään sitten telinen voimistelusta nyt sitten tämänhetkiseen lajiin. Mikä sut sitten, jos miettii telinen voimistelu, mistä se sitten tuli, että sä halusit sen lopettaa?
Joo, se hypähdys tuli. Mä olin itse asiassa silloin parhaimmassa kondiksessa. Mä olin just voittanut Suomen mestaruuden.
Mm.
Ja kun voimistelusta ei saa rahaa,
mm.
mä valmensin myös melkein täyspäiväisesti samaan aikaan, kun mä niin kuin treenasin niin kuin käytännössä ammattilaisen.
Mm.
Ja sitten siinä tuli vaan se, että haluanko mä sitten tämän jälkeen olla vaan valmentaja, että saa sitten koko loppuelämästä samaa.
Mm.
Ja se ei niin kuin siellä pölyisessä salissa, niin kuin, se ei niin paljon kiinnostanut sitä.
Niin.
Ja sitten mä päätin, että mä haluaisin opiskella kauppikseen.
Mm.
Ja se oli itse asiassa hauska, koska mä muistan yhden treenin SM:n jälkeen toi yksi valmentaja. Se ei ollut mun valmentaja, mutta se oli silleen, niin kuin, että mitä sä niin kuin teet vielä täällä? Silleen, niin kuin, mitä sä niin kuin oikeasti teet täällä? Täällä pölyisessä salissa niin kuin huonoa palkkaa. Sä oot vielä nuori, sä voit niin kuin tehdä ihan mitä sä haluat. Et
niin.
Nyt oikeasti mene johonkin kouluun ja oikeasti alat tienaa rahaa, että sä haluat täällä olla. Sitten mä olin, että no helvetti, toi on kyllä totta. Et ei mä oon nyt hirveästi kiinnostaa valmentaa, kyllä mm. niin kuin raha kelpaa. Sitten mä hain, tein sen päätöksen, että mä hain sinne kouluun ja mä pääsin sitten ykköselle. Ja mä olin kyllä varautunut siihen, että jos mä en pääse, niin kyllä mä sitten kokeilen niin kauan kuin tarvii ja valmennan samalla, että saa leivän pöytään, mutta
mm.
mut sitten sit se loppui suoraan siihen.
Mm. Niin onko se muutenkin, jos miettii tämmöisiä lajeja, missä sitten just, et, no okei, toki niin kuin Suomen mittakaavassa miettii, niin eihän aika harva laji on sellainen, missä sä sitten oikeasti elätät itsesi.
Joo.
Se ja on. Se sanotaan niin kuin ylipäätään ne tyypit, ketkä pystyy elättämään itsensä urheilulla on aika harvassa.
On.
Niin onko se vähän sitten niin, että se on niin kuin joko tai tyyppinen ratkaisu, että joko sä sitten pääset sinne mitalleille Euroopan tasolla tai sitten se niin kuin...
Joo, ja voimistelu sekään, jos riittää.
Niin.
Mä oon se kuitenkin joutunut keksiä jotain muuttaa ja sitten jatkaa valmentajana.
Mm.
Että se on niin kuin... Olisi pitänyt valita tennis.
Tennis.
Sieltä sä olisin nyt varmaan hyvä tulonen. Mä olisin ton ajan käyttänyt tennikseen.
Miten muuten, mitä meitä saat, se piti vielä kysyä, jos miettii ylipäätään on se telinen voimistelu, tai sitten vaikka tennistä, tai niin, urheilu mitä tahansa. Mutta sanotaan vaikka, että sun menestys telinen voimistelu, onko se kuinka paljon kiinni sun geeneistä?
No, joo, mä oon miettinyt tätä. Kyllä mulla on niinku tietyt ominaisuudet, mitkä jeesaa, mutta sitten mulla on myös ominaisuuksia, mitkä ei jeesaa. Mähän on niinku, mitä keskipaino aikuisella voimistelijalla, minä olen 60 kiloa ja minä 160 senttiä. Mä olin 80 kiloa ja 180 senttiä. Mä olin aina arvokisojen painavin ja pisin voimistelija. Se oli kyllä tavallaan siisti meritti,
niin.
Mutta se ei jeesannut siinä. Mutta samaan aikaan itse asiassa se auttoi niin kuin tietyissä jutuissa
kyllä.
Tuottaa voimaa. Geenit vaikuttaa joo, mutta kyllä se duuni, siinä on niin kuin yhdistelmä eri asioita, mitkä vaikuttaa menestymiseen, on se, että kuinka motivoitunut ja millainen ajatusmaailma sulla siitä, miten mennään eteenpäin, minkä takia.
Mm.
Et, siinä on niin kuin, ensinnäkin siitä pitää nauttia, siitä pitää olla kuitenkin samaan aikaan semmoista kylmäpäisyyttä siihen, että tosi pitää olla niin kuin rutiineja ja ymmärtää, että silloin kun ei ole fiilistä, niin pitää silti tehdä. Ja, mutta niin kuin, sit valmentaa vaikuttaa tosi paljon tietenkin,
niin.
Että onko niin kuin hyvä setup ympärillä, joka tukee sitä kehitystä. Et, siinä on niin kuin yhdistelmä noita asioita, että kyllä kovalla duunilla mä oon nähnyt todella, todella niin kuin ei-lahjakkaita tyyppejä sanottu sillä tavalla, että toi on niin kuin just joskus murrosia kynnyksellä, että ei tuu mitään, ei mitään saumaa yhtään mihinkään. Mäkin niin kuin typeränä silloin nuorena, kun olin naureskelin, että ei mitään saumaa. Sitten se vaan hakkas niin kuin 30 tuntia viikossa ja sitten se erikoistui renkaille. Näin se on niin voima tehdä. Niin kuin. Voitteko se nyt 10 Suomen mestaruudet putkeen?
Niin.
Vaan se vaan väänsi niin kovaa duunia ja käytti vaan ne vahvuudet ja toi oli lopputulos. Sen jälkeen mä en ole niin kuin ikin ajatellut sitä, että geenit tekee se. Kyllä se duuni siinä ja se, niin kuin, se henkinen maailma siinä yhdistelmästä niin kuin työmoraaliin ja motivaatioon ja siihenkin pitää kuulua se nautinto. Sitten pitää nauttia, niin se yhdistelmä on se, mikä vie sitten menestykseen mun mielestä ainakin.
Kyllä. Mites nyt sitten, jos miettii, okei, sä menit kouluun, pääsit ykkösellä sisään, mutta mistä sitten Brush Jiu-Jitsu löysi tien sun sydämeen?
No tämähän oli sitten, kun se voimistelu loppui ja mä pääsin kouluun, niin sehän oli sitten niinku täystoppi urheilulla. Hyvä, että niinku, etten polttanut kaikki mun urheilukamoja ja leikkareita. Niinku, sitten mä tein niinku, siinä oli semmoinen sapatti, että luonnollisesti ei, niinku, sitten kun pääsi pois, niin sitten mä en tehnyt. Mä tein siinä 3-4 vuotta kaikki niitä asioita, mitä urheilijan ei pitäisi tehdä. Ja en yhtään asiaa, mitä urheilijan pitäisi tehdä. Siinä meni semmoinen niinku,
oliko se loma. Oliko se tämmöistä tyypillistä suomalaista opiskelijaelämää?
Jep. Ihan sieltä kovimmasta ääripäästä. Siitä otettiin kyllä joka ikinen milli irti. Ihme, että päästiin koulusta ulos.
Mutta onko ne sitten semmoisia juttuja, mitkä on jäänyt paitsi sulta silloin, just nimenomaan voimistelijaikoihin?
No, ehkä pikkasen, mutta aika hyvin mä silti pystyin, niin kuin sit, kun kyllähän se niin kuin just se otti päähän aika monestikin, että oli jotkut himmeet bileet tai joku mökki viikonloppu tai joku reissu jonnekin ja sitten ei vaan päässyt, kun oli joku, jotkut skabat tai joku maajoukkojen leiri tai jatkuvasti oli jotain, niin kuin viikonloput oli kiinni, niin ei niin kuin aina päässyt ja kyllä se otti päähän, mutta nyt ei todellakaan. Niin. Se oli se arvosta, koska koko elämä on aikaa tehdä näitä juttuja.
Just näin.
Että en mä silleen jäänyt mistään paitsi mun mielestä. Niin vähän vähemmän. Ei ole sitä niin kuin vapaut mennä aina kun haluaa.
Niin.
Sitten vaan piti tosi tarkkaan valikoida, mitä tekee.
Kyllä. Mutta nyt sitten vaan palatakseni just siihen mun alkuperäiseen kysymykseen. Eli mistä sitten tuli tämä brasilialainen jujitsu mukaan kuvioihin?
Joo, eli sitten kun oli ryypätty se 3 vuotta, niin sitten mä aloin jo miettiä, että nyt ehkä pitäisi alkaa tekemään jotain. Sitten se niinku liikunta ja urheilu alkoi kutsumaan. Mutta sitten oli se, että voimistelu ei todellakaan kiinnostanut enää. Mä enkään niinku kerran vuodessa ehkä maksu voimistelusalilla. Mutta sitten mä aloin kokeilla eri lajeja. Ja sulista, pelattiin perkeleesti sulista ja kiipeilyä ja mitä kaikkea, golfia ja tennis tuli pelattua. Mutta sitten niinku mikä laji ei ollut semmoinen, että jäi niinku kipinä. Ja sitten mä mietin sitä, että niinku mä tarvin jotain samantyyppistä kuitenkin, että missä on niinku tosi teknisen lajin, missä pääsee kilpailemaan. Kilpaileminen on mulle
se kilpailu,
tosi,
niin, että se on
se mulle tärkeää. Ne molemmat on yhtä tärkeät mulle. Tekninen ja semmoinen kuitenkin voimalaji. Niin aluksihan mä aloitin niinku skedeyksellä. Siis mä aloin skeittaa. Ja se oli helvetin hyvä.
Niin.
Itse asiassa mä skeittaan edelleenkin.
Okei.
Mutta se ei ihan riittänyt, kun ei siinä pääse skabaan. Mutta sitten mulla on yksi frendi, se oli itse asiassa maajoukkueessa telnevoimistelu. Maajoukkueessa samaan aikaan muunkaan. Se lopetti paljon aikaisemmin kuin mä, mutta se siirtyi suoraan brassijutsuun. Se yritti niinku saada mua brassijutsuun mukaan. Ja mä en niinku vaan edes ajatellut koko lajia ihan hirveästi niin sillä, että mitähän se voisi olla. Mä en muista jossain vaiheessa, mä kävin sitten vaan kokeilla, kun se sulle pakotti mut.
Siis joku tämmönen alkeiskurssityyppinen vai
ei, kun mä kävin sen kahdestaan.
Okay.
Siis se oli vaan niin kuin, mä kävin, sä asut Turussa, niin mä kävin vaan sen luona ja sanoin, että tapaini. Sitten mä käytiin, sitten mä, niinku, mä rakastuin saman tien siihen lajiin, koska siinä kävi silleen, mitä mä painoin siinä vaiheessa 85-90 kiloa, vielä tosi vahvassa kondiksessa. Se painaa alle 60 kiloa, alle 160 senttinä varmaan. Se kuristi mut 3 minuutissa, varmaan kun vittu 10 kertaa. Ja ihan sama kuinka paljon voimaa mä käytin, niin ei mitään. Mä en pystynyt tehdä mitään, mä olin, että ei helvetti, mun on pakko oppia tätä. Miten tämä on mahdollista, kun se tuntuu ihan semmoinen niin kuin taikuudelta. Mitä tässä tapahtuu? Ja sitten sit vähän aikaa niistä mä menin peruskurssille ja siitä se lähti ja se on ollut siitä asti niin kuin ihan älyttön niin kuin addiktio siihen lajiin.
Ne laji vei käytännössä saman tien.
Saman tien.
Niin. Mutta nyt sitten jos miettii, jos mä mietin no just tästä, mistä sunkaan aikaisemminkin puhuttiin, jos miettii kamppailulajina ylipäätään, niin sehän mikä niin kuin valtamediassa näkyy on sitten niin nyrkkeily. Ja nyt on sitten tullut viime vuosina joku UFC:n suosion kasvanut, tai MMA:n suosion kasvanut älyttömästi. Mutta onko BJJ:n piirit hirveän isot, jos miettii maailmanlaajuisesti?
Kyllä se on nyt levittynyt niin kuin tosi tosi laajalle. Että se koko ajan, se on aika kiihtyvä se, niin kuin, se tahti siinä. Et vielä ihan siis 10-20 vuotta. Nyt Suomessa oli just se niin pari musta vyötä.
Niin.
Ja Sale oli just ihan kourallinen.
Mm.
Nyt on niin kuin joka ikisessä kaupungin osassa on niin kuin
niin omansa.
Oma sali. Ja tosi, kaikki peruskurssit on koko ajan täynnä ja maailmalla on niin kuin himmeä skene. Että on muodostunut se niin kuin skene tavallaan. Tosi semmoinen selkeä skene sen ympärillä. Ja, siinä niin kuin, mutta se on ollut tosi systemaattista. Tätä niin kuin moni ei tiedä, mitä se on rakennettu. Se on tosi nuori laji. Se on 30, no okei, mitä se olisi vanha. 90-luvulla.
No joo, mutta siis nuori laji kuitenkin.
Niin,
joo,
siis kyllä. Se on vasta alkanut silloin. Sitä ennen ei ollut.
Niin. Miten sä nyt sitten, jos tästäkin sun kanssa puhuttiin, että mä yritin katsoa YouTubesta helvetisti klippejä erilaisista matseista tai jostain, onko se sitten MM-kisoja vai mitä ne on, mutta mä yritin seurata sitä tiikerin silmän omaisesti, mutta mä en hiffannut yhtään, mistä ne pisteet annetaan sinne.
Joo. No siis brassijujutsu, mitä se on siis?
Niin.
No, tässä on käydäänkö sekä historia vai
tehdään silleen, että mä haluan, siis kun mä hiffaan siitä lajista sen, että nyt jos joku hapettaa toisen niin, tai taputtaa,
joo,
niin sittenhän se on siinä. Kaikki muu sen ulkopuolella tapahtuva, mä en hiffaa mitään.
Joo. No siis teknisesti mun mielestä se pitää selittää tavallaan, mikä sen alkuperäinen idea on. Että se pisteytys menee sen alkuperäisen idean mukaan, ja sehän on alun perin itsepuolustuslaji tavallaan. Vaikka siis nyt pitää miettiä, että mistä päästä me lähdetään niin kuin purkaa tätä. Mutta lyhyesti se on paini, missä lukottaa ja kuristaa.
Niin. Niin siinä ei, eli nyt just tarkoitus ei ole kuitenkaan iskeä ketään kanveesiin tai vastaavaa.
Se on yhdistelmä judo ja japsijujutsu, se on se tausta. Että siitä se on kehitetty.
Niin.
Ja sitten nämä, sehän on, siis tämä on niinku tavallaan harvinainen laji siitä, että se on niinku yhden perheen keksimä, Gracie, suku, brasseis. Se alkuperäinen, onko se nyt Helio Gracie, niin se kävi Japanissa ja sillä oli joku japsi judoäijä mentori suunnilleen. Sitten se vaan yhdisti judo ja japsijutsu tekniikat ja sitten se alkoi kehittää siitä niin kuin omaa lajia, mikä toimisi kadulla. Että sitten se, miten ne alkoi testaa sitä, oli ne myllytti kadulla. Sitten sit tämä on hauska, kun niinku brassijutsu kamppaillaan mukaan silleen kunnioitus niin. Ja kunnia. Ja, niin kuin se on ihan bullshittia, koska se miten ne teki, ne dojostormas kaikkia niin brasseja, niin kuin niitä karatesaleja ja muita silleen, että meidän laji on parempi kuin teidän. Sitten ne veti vaan pataa jengiä. Että sori, että tämä toimii paremmin kuin teidän niin kuin lajit. Silleen, ihan vaan tyllysti pataa.
Joo,
sitten ne alkoi saamaan mainetta siitä. ja ne oli ihan mestareet markkinoimaan sitä lajia.
Mm.
Ne järjesti, tiedätkö, tämmöisiä exhibition-matseja, missä niinku todisti sen, että tämä niinku Brassi Gracie Jiu-Jitsu on niinku ylivoimainen kamppailla, ja että sillä vetää ihan kätävää pataa.
Niin.
Ja sehän toimi.
Niin.
Siis ne veti oikeasti, siksihän se niinku suosio sitten lähti. Sitten kun mennään pidemmälle siinä niinku, tavallaan tuossa, miten se kehittyi se laji, niin sittenhän tuli UFC, ja se oli Gracien suvujärjestelmä, UFC 1.
Okei.
Ja tämä on kamppailulajin historia paras markkinointitemppu.
Niin.
Ne, siis UFC, eli vapaa-ottelu, kaikki, niin kuin kaikista lajeista parhaimmat ajat myllyttää. Niin kuin käytännössä ei mitään sääntöä. Ainoat säännöt, mitä oli, että ei saanut tökkiä silmiä, eikä saanut purra.
Mm.
Eli siis sai niinku tyyli headbattata, potkin niin munilla ja kaikkea, mutta ne Gracien tyypit valitsi semmosia äijiä sinne, jotka oli tosi kovia niinku maailmalla, niinku, että kaikki tiesi jotain niinku kovia kickboxing-äijiä tai siellä oli nyrkkeilijöitä ja jotain karate-tyyppejä, jotka oli tosi kuuluisia, mutta ne ties niistä, ne selvitti, että ne ei osaa painia. No, siinä kävi sitten silleen,
niin, miten meni, joo.
Niin, että ne vei vaan ne Gracie ajat mattoon ja kuristi. That's it. Niin. Ei kukaan olisi nyt painissa silloin.
Kyllä.
Ja luonnollisesti siellä ei ollut yhtään painia, koska siitä olisi tullut paljon tasaväkisempää.
Kyllä, kyllä.
Että se näytti tosi dominoivalta. Että semmoinen niinku ihan ultimaattinen heavyweight, niinku kickboxing, joku maailmanmestari. Siellä oli ihan niinku legendaarista jengiä, mutta ne ei olisi nyt painia, niin se niin on pataa. Ja sitten se tuli, sitten se lähti niinku heti se, niinku, että Gracie Jiu-Jitsu. Sitten ne sai tosi kova hypen sille niinku organisaatiolle. Ja sitten siinä oli vielä tämä, että ne myös kontrolloi siitä selostusta. Eli sitten ne ohjeisti niitä selostajiakin, jotka ne palkkasivat, ne tiesken, että ne halusi, ne ei olla hyviä juttuja, mutta sitten ne antoi ohjeistuksen, että aina kun niin kuin Gracie ja tekee tälleen, niin sen pitää hypettää sitä niin kuin just se, että no niin, tässä tehdään tätä tekniikkaa, koska tämä vaan niin kuin, tätä ei voi estää mitenkään, koska päällä.
Niin.
Et se oli niin kuin todella semmoinen niin kuin systemaattisesti rakennettu se laji ja se koko markkinointi, se ympärä. Se oli ihan nerokas. Siis niin. Niin älytön se niin kuin bisnesvaino sillä
kyllä
suvulla, että ne teki ihan älyttömästi rahaa sillä. Siis yksi perhe nyt sitä harrastaa joka paikassa,
niin
joka ikäisessä maassa.
Omistaako ne siihen jonkun tavaramerkin tai jotain?
Joo, niin pikku. Siis nehän niinku perusti sitten kansainvälisen brassijutsuliiton.
Niin.
Mutta se ei ole tämmöinen niinku samantyyppinen tavallaan järjestö kuin yleensä on niinku kaikki urheiluliitot, vaan se on niinku tavallaan ihan yksityinen. Että sen tarkoitus on tehdä rahaa.
Kyllä. Mutta mitä sä luulet nyt sitten just, että miettii tämmöistä UFC-tyyppistä organisaatiota, ja sitten just kun puhuit siitä, että miten Brassi Jiu-Jitsun suosi on kuitenkin lähtenyt nousuun tässä, niin kuinka paljon se on sitten kanssa kiinni esimerkiksi nyt sitten vaikka UFC-tyyppisistä järjestöistä?
Tosi paljon. Että UFC-san on just pärjännyt Jiu-Jitsu-äijät. Että alkuun ne, jotka osasi jujutsua ja painia, niin nehän niin kuin vei UFC:ssä. Niin. Niin no ei nyt poikkeuksista, mutta se oli aikamoinen ylivoima ennen kuin jengi oppi painia. Ja pystyottelijoilla, sitten kun pystyottelijoilla alkoi kehittyä niin kuin alasvientipuolustus, sitten se muuttui paljon tasaväkisemmäksi. Pysty kamppailijoiden ei tarvinnut olla tietysti mustavöitä
niin
jujutsusta tai vapaa painista, mistä tahansa painilais. Mutta kuitenkin UFC:ssä siitä on käytännössä tullut niin kulmakivi vapaa-ottelijalla, että on pakko osaa jujutsua tai painia.
Tai muuten sä et
niin
pärjää siellä.
Niin.
Niin. Miten nyt sitten, jos palaa vähän taaksepäin, niin nyt just tämä pisteytys lajissa.
Joo. Okei, okay. Eli jujutsu-ideahan on se, että matsi pitää saada vietyä maahan. Se on niinku jujutsun se ensimmäinen. Mä sanoisin, että on 4 steppiä, ja ne on kaikki liittyy niihin pisteisiin. Ja hyvä selittää myös miksi. Eli jos on kadulla, niin se matsi halutaan mattoa sen takia, koska pystyssä kuka tahansa pystyy tuottamaan voimaa sen verran, että se on tosi vaarallista. Vaikka ei osaisi yhtään mitään, niin vähänkin vahvempi äijä, joka ei ikinä harrastanut mitään, pystyy lyödä niin kovaa, että se on oikeasti hengenvaarallista. Sitten kun se viedään mattoa, niin ei niinku, se on käytännössä mahdoton tuottaa niin paljon voimaa, että se olisi hengenvaarallista. Ja se on niinku step one. Ja siitä saa piste. Jos saa toisen vietyä maahan, niin siitä saa sitten 2 pistettä. Ja sitten se on progressiivista, että mitä pidemmälle pääsee dominoivaa positioon, niin sitä enemmän pisteet saa. Et sen jälkeen, kun ollaan maassa, niin tulee step 2. On, äijän saa alas, mutta jos sen jalat on sun edessä, niin se pystyy vielä potkasta aika kovaa. Ja se on vielä itse asiassa aika vaarallista. Ja siitä tulee termi ohittaminen, eli jalkojen ohittaminen. Ja siitä saa kans pisteet. Siitä saa 3 pistettä. Eli enemmän, koska sit kun pääsee jaloista ohi, niin sit ei käytännössä ole enää mitään vaaraa, jos pääsee jaloista ohi ja pääsee sidottua. Niin kuin pääsee sitoa toisen maahan. Ja sitten tulee step 3 on sidonnat, niin kuin mä sanoinkin tuossa. Niin. Eli sitten otetaan se vaan kontrolliin se äijä, että se ei voi tehdä enää mitään. Sitten tavallaan tilanne on niin kuin purettu siinä vaiheessa. Ihan sama kuka äijä. Siis maailman paras joku tappaja, ihan mikä tahansa äijä. Jos se on niin kuin muutamankin sekunnin maassa sillä, että se ei pääse pois, niin sen selkäranka niin kuin napsahtaa siihen.
Joo.
Ja sitten se tavallaan tilanne purkautuu aika niin kuin nopeasti sen jälkeen. Että se on se idis, että tavallaan mahdollisimman vähällä vahingolla selvitään niin kuin tuommoisesta tilanteesta. Sitten kun ne sidonnat on tehty, mutta sitten jos tarvii, niin sitten tulee lukot ja kuristukset. Sitten voi niin kuin tosi monella tavalla aiheuttaa aika pahaa vahinkoa
niin.
Tosi niin kuin nopeasti ja niin kuin silleen. Heittomerkeissä helposti.
Niin. Tuosta tuli nyt pari kysymystä mieleen, kun sunkaan puhuttiin just siitäkin aikaisemmin, että nyt jos miettii lajin vaarallisuutta verrattain muihin kamppailulajeihin, sanotaan vaikka just nyrkkeily, jossa sä kuitenkin otat sitten pääsääntöisesti iskuja päähän, ja sitten kun on tämä vähän ikuinen ongelma lajin kanssa, että kun tämmöiset lajin kanssa kulkevat taudit kuin joku Parkinsoni tai Alzheimer ja muut tällaiset aivovauriot on sitten kuitenkin läsnä.
Jep.
Mutta että nämä kaikki sitten kuitenkin puuttuu tai ei tule mukana BJJissä.
Joo, se on yksi syy varmasti, miksi brassijutsusta on tullut niin suosittua, että se on kova laji, siinä sparrataan täysin. Että se on se, mikä on yhteistä niin kuin nyrkkeilylle ja kickboxingille
niin.
ja vapautta, että siinä sparrataan. Ja se on kamppailla, jos niin kuin ehdottoman tärkeää, jos haluaa jotain oikeasti osata, niin kuin, että tosi tilanteessa pitää sparraa. Brassijutsus ei tule iskuin päähän, ei, tule, niin kuin, ei ole lyöntejä, potku, ei mitään, se on vaan paini, niin kyllä siinä riskit on aika paljon pienemmät. Tietenkin siinä niin kuin venähdyksiä kaiken maailman niin kuin taas pientä tulee, mutta siihenkin pystyy paljon vaikuttaa, että sitä voi vetää silleen kevyesti tai kovaa, mutta niin. Kuitenkin sparraa silleen, että se on kyllä hyvä juttu siinä.
Mutta sitten oli toinen kysymys vielä, että nythän, että onko siis oikein myös tulkittu, mun mielestä sanoit siitä kerran, että nyt jos miettii, ei sillä, että laji olisi helppo, mutta se, että se on helppo sisäistää ylipäätään lajin ominaisuudet ja se, että sä pystyt oikeasti kehittymään siinä.
Joo, kyllä se kehitys käy aika nopea. Musta tuntuu, että se on jotenkin luontaista, niin kuin painiminen on luontaista, koska vähän niin kuin, että kaikki on paininut niin kuin skidinä just kavereiden tai siskojen veljen kanssa, niin kuin leikkipaine. Niin kuin mä ainakin muistan selkeästi, ja sitten miettii jotain eläimiä. Nehän niin kuin, ne pennuthan painii keskenään. Se tuntuu jotenkin, että se on niin kuin luontaista. Nyt kun mulla alkoi peruskurssi, ja tokas reenissä meidän vähän niin kuin sparrattiin. Niin kyllä jengi, niin kuin, mä katsoin, että ne, lähes kaikki oli semmoisia, että ne ei ole ikin tehnyt yhtään mitään kamppailua. Kyllä ne niinku tajus tavallaan, että mikä painissa on niinku se,
mitä siinä ja mistä on kyse.
Niin, tavallaan, ja se, niinku, se näyttäisi olevan sellainen aika luontainen juttu tehdä. Ja tota, siinä tietenkin mennään aika siinä on niin kuin, se kehityskäyrä alku on nopea, mutta se niin kuin, taitoskaala on niin kuin, niin käsittämättömän laaja syvä, että se on niin kuin oikeasti kuumattavaa. Et mun mielestä telinen voimistelu on helpompaa. Ihan oikeasti. Siis koska telinen voimistelusta tulee fyysiset rajat vastaan. Et se, mun mielestä se on tosi samankaltaista. Sen takia voimistelusta oli mulla myös paljon etu brassijutsus, koska liike on niin kuin, vähän niin kuin samantyyppistä. Siinä on tosi tärkeää asioita painopisteiden niin kuin, hahmottaminen ja tota, tavallaan tilan hahmottaminen, kun mennään ympäri ämpäri. Niin kuin, tosi sillään niin kuin, mytys ja ympäri ja kuperkeikkaa sinne sun tänne vinosti ja suoraan ja etu- ja takaperin. Ja pitää hahmottaa, missä mikä raaja on, missä toisen raajat on. Ja tota, se... Niin, eli mitä mä olin sanomassa, niin voimistelus tulee tekniikoissa raja vastaan, että ei voi tehdä niin kuin 20 volttia ilmassa, koska painovoima vetää sitä alas jossain vaiheessa. Mutta brassijutsus on tavallaan yhtä hienovarasta tekniikka kuin voimistelus, mutta se on loputont. Se, niin kuin, se, niin kuin, siis sehän on myös samaan aikaan niin kuin kaikki kamppailajit, niin se on myös shakki. Sehän on niin kuin sitä... Että pakotetaan toinen reagoimaan jotenkin, milloin mä niin kuin ennustan sen, miten sä reagoit siihen, niin mä pystyn valikoida sit neljästä vaihtoehdosta, mitä mä teen seuraavaksi, sit sun pitää reagoida siihen jollain tavalla. Että se on niin kuin sit, kun mennään mitä korkeammalle tasolle mennään, sitä enemmän se on niin kuin shakki. Ja mä oon käyttänyt siitä vähän tällaista mielikuvaa, että brassijutsu on niin kuin shakki, missä alus ei ole yhtään nappuloita. Että mitä paremmaksi tulee, niin sitä enemmän sä saat nappuloit sun pelilaudalle, niin kuin omia nappuloita.
Kyllä, kyllä.
Ja siinä on just se, että ihan sama kuinka vahva nopea sä oot, jos toisella on enemmän nappuloita, niin sä et pärjää sillä. Se on brassijutsu yksi kauneus mun mielestä, että paljon niin kuin heikompi, pienempi. Niin kuin mulla kävi silloin, kun mä kävin ekaa kertaa painissa mun kaverin kanssa, joka oli hyvä. Paljon pienempi kuin mä. Niin se on se kauneus mun mielestä siinä.
Niin.
Että niinku tosi skidit pystyy, että vähän jättimäisiä äijiä pataa.
Kyllä. Mites nyt sitten, jos mennään siihen sun juuri voitettuun SM-titteliin, ja nyt jos tää, että okei, kauas se nyt oli tää sun aika lajin parissa? 2 vuotta.
2,5.
2,5, niin. Ja nyt jos kun sä puhuit tästä sun, tai ylipäätään siitä kehityskaaresta, mikä on aika jyrkkä siinä alussa.
Joo.
Niin nyt sitten jos miettii sun kohdalla, sulla on kuitenkin pitkä telinevoimistelijan ura takana, niin miten sä itse koet, kuinka paljon siitä on ollut hyötyä?
Tosi paljon. Niin. Olisi aika silleen, no ei voi sanoa epäreilua, koska kuitenkin
niin, ei.
Sama.
Niin.
Mutta niinku se oli ihan niinku suoraan ohituskaistalla. Että se niinku mun ei tarvinnut opetella liikkumista. Et se on niinku juutus se aika vaikea osa, että oppii hahmottaa just niinku, miten liikutaan ja miten niinku pystyy, niin, vähän vaikea selittää. Mutta niin. Semmoinen tavallaan intuitiivinen liikkuminen, kaiken niinku koordinaatio, painopisteiden hahmottaminen ja tilan hahmottaminen, niin se oli niinku mä oon treenannut just sitä 20 vuotta. Että periaatteessa mä oon treenannut 20 vuotta niin kuin osaa jujutsusta. Niin sit siihen vaan tekniikat niin kuin päälle. Niin tai niin kuin se, ne voimaosat voimistelussa mun mielestä siirtyy, ei siirry niin hyvin brassijutsuun, mutta kaikki semmoista niin kuin heilunta, lantion hallinta, koska siinä niin kuin pelataan tosi paljon omilla painopisteillä. Että missä asennus lantio on. Että niin kuin millin heitto painopisteessä jossain niin kuin nojapuilla aiheuttaa se, että lentää seinään. Niin kuin siis puhutaan oikeasti jostain niin kuin sentistä. Niin kuin sentin heitto niin kuin painopisteessä johtaa siihen, että lentää ihan huitsi helvettiin. Niin, niin jujutsu on sama idis. Ne kaikki painopisteet, kun yritetään niin kuin kaataa toinen, tai niin kuin, ne on niin kuin kaikki sama idea, että se on niin kuin todella, todella pienistä jutuista kiinni, ja ne pitää hahmottaa tosi tarkkaan. Et se on se, mun mielestä se on se kaikista vaikea. Että kaikki niin pystyy tekemään ne tekniikat, mitä niinku juutsusta tehdään, että joku käsilukko. Mm. Kaikki pystyy tekemään se niinku näennäisesti oikein. Mm. Mutta kun sit se on vaan niinku se, niinku ne vaatteet tavallaan sen päällä.
Kyllä, kyllä.
Mikä niinku idea on just ne painopisteet tavallaan, että miten niitä hallitaan, miten niinku hallitaan niinku kontaktia toiseen.
Mut mites nyt sitten, jos vaikka miettii tätä sun mestaruustitteliä, kuinka paljon sä joudut sitten treenaamaan, jos sä mietit semmoista ennen näitä kisoja, niin mikä sun treenitahti oli?
No, mä oon parhaimmillaan käynyt kuin 5 kertaa viikossa, mutta minimi on ehkä 3.
Mutta vaatiiko se jotain sitten kuitenkin lisää siihen oheen?
No ei oikeastaan, että kun ei brassijutsu, siis niinku ei tarvi olla fyysisesti ihan niinku älyttömän kovassa kondeksessa.
Niin.
Et kun se on tekniikkalaji.
Että jos mä vertaan tätäkin nyt samantien, että se onkin muuhun, vaikka sanotaan nyrkkeilyyn, on tulossa joku matsi, sitten varsinkin tyypelkenä pitää pudottaa painoa tai ylipäätään näin, niin sitten se on semmoinen jäätävä 3 kuukauden mittainen diettikuuri, treenataan 2-3 kertaa päivässä
ja
syödään pelkkää parsakaalia ja kanaa tyyppisesti, niin nämä samat jutut ei sitten päde BJJ:ssä.
No siis punnitus on aina samana päivänä just ennen ekaa matsia, niin ei voi pudottaa ihan hirveästi. Et kun jossain nyrkkeilys niin ja vapaaottelus, ne punnitukset on, varsinkin kun menee ammattilaisiin aina edellisen päivän, niin ne voi pudottaa sen niin kuin 10 kiloa nesteistä ja sitten tankata vuorokaus. Mutta ei brassijutsussa niin kuin silleen, kyllä siinä joutuu pudottaa aina vähän.
Mm.
Kyllä mä aina pudotan sen niin kuin 3-4-5 kiloa. Se on hyvä, ettei tuu tuota kaljamaahan. Oh, se pitää niin kuin silleen, kun se motivoi pysyä niin kuin jotenkin kondiksessa. Mutta kyllä siinä vähän pitää enemmän reenaa. Se on kuitenkin aika hapottavaa, että haposijatoa pitää olla. Ja
kyllä.
Ja vähän pitää pudottaa yleensä painoa, riippuu vähän.
Hmm. Minkälainen ottelija sä oot, jos miettii näin niin kuin vastustajan näkökulmasta? Oot sä semmoinen rakastava ja kunnioittava, joka kiittää kohteliaasti ja näin, vai oot sä semmoinen mediassa glorifioitu rääväsuu, joka vaan vittuilee sit kaikille?
Kyllä mä oon niinku, kyllä siis mä kunnioitan kaikkia niinku vasta. Mä oon niinku, mä oon ystävällinen,
niin.
siis, paitsi tietenkin kun painetaan, niin sit mä en ole ystävällinen.
Niin. Mutta meneekö se, jos miettii nyt ihan realistisesti, jos nyt miettii suomalaista, on se sitten BJJ-skene tai ylipäätään mikä tahansa tämmöinen kamppailulaji, niin onko Suomessa edes hirveästi tämmöisiä, voiko sanoa, niin kuin persoonia?
No, kyllä ehkä niin kuin pikkuhiljaa voisi sanoa, että alkaa rakentua sen skenen sisällä niin kuin on ne niin kuin Suomen parhaat, jotka niin kuin tosi, niin kuin niillä on omat juttunsa ja kaikki tietää vähän niiden ominaispiirteistä ja tälleen, mutta siis mun mielestä brassijutsu Suomessa ei pääse muodostua sillä tuommoista niinku ihan älyttömiä äärimmäisyyksiä, koska piiri on kuitenkin pieni.
Mm.
Ja sitten kuitenkin se, että jos alkaa niinku epäkohteliaaksi ja tolleen, niin sit siellä ei kyllä kauan katsella semmoista, että se on vaan turhaa.
Niin.
Että ei brassijutsu ole sitä niinku samanlaista showta ympärillä, missä sitten ne tulee kuvaan,
niin
kun aletaan myymään oikeasti matseja.
Kyllä, ei kun mäkin katsoin just näitä, mitähän kaiken maailman EM- ja MM-skaboja ja tällaisia, niin se vaan näytti tosi semmoiselta, sanotaan maltilliselta. Kumarretaan vastustajalle ja sitten toki tuuletetaan, jos se voitto tulee, mutta se on sitten kanssa aika semmoinen niin kuin hetkessä pois hoidettu homma, ja siihen ei ole rakennettu mitään semmoista taustalle tämmöistä jotain helvetinmoista riitaa tai jotain tämmöistä asetelmaa.
Joo, ei. Kyllä se brassijutsu kulttuuri kuuluu, se maltillisuus ja kunnioitus. Vaikka se, niin kuin mä kerroin sit lähtökohdasta, se ei todellakaan perustu mikään kunnioitukseen, vaan niin turpaan vetämiseen, niin kuin semmoiseen kun alfa-dominointiin vaan. Mutta nyt se on, siis, se on tosi sillä tärkeä, että niin kuin kunnioittaa kaikkia siellä.
Niin.
Siellä ei niin kuin sikailijoita vaan katsota, se ei niin kuin vaan kuulu se kulttuuri.
Niin.
Tietenkin siellä on niinku ihan pari semmoista niinku typerää idioottia, jotka nyt niinku saa, niinku, Joo, vaan niinku steroidipäissään napsahtanut niinku skaavaus, mutta ei siis mitään semmoista.
Niin. Se mua itse asiassa kiinnosti kysyä vielä tosta, jos miettii nyt ylipäätään, sanotaan nyt vaikka tämä SM-keissi ja sun tyyliä, ja toki, että sä oot kunnioittava, paitsi sitten tietty itse matsin aikana, mutta miten sitten, jos kun paljon puhutaan esimerkiksi kamppailulajeissa siitä mentaalisesta puolesta, ja se, että olikohan se Mike Tysonkin, joka sanoi kerran, että se on käytännössä 5% tulee siitä sun fyysisyydestä, ja 95% tulee sun pään sisältä.
Joo.
Niin allekirjoitat sä tällaisen mietelauseen?
Joo, en ihan nois tossa suhteessa, mutta todellakin. Mm. Siis mä oon niinku, no voimistelun kautta tullut aika paljon kisattua ja niinku oltu siinä jännitystilanteessa. Ja tää on asia, mitä mä oon pohtinut tosi paljon jotenkin nyt jujutsu-uran aikana ja kisoissa. Ero niinku jujutsussa on se, että siinä mennään konfliktiin. Kun esimerkiksi voimistelussa, niin ei siinä ole niinku konfliktia. Tehdään vaan niinku oma sarja ja sitten se on siinä. Mutta tuossa mennään niinku fyysiseen konfliktiin, mikä on niinku vaistomaisesti aika niinku semmoinen paikka, mihin ei kukaan halua vapaaehtoisesti mennä. Mm. Pätee kaikki kamppailulajeihin. Ja sen takia, no ensinnäkin mä oon huomannut, että monet ei pysty siihen. Mm. Olisi niinku tosi lahjakkaita, ei jotka pärjäs kisoa, mutta ei ne pysty kisaa. Liian kuumottavaa, ei vaan pysty. Että se niinku adrenaliinin hallinta ja pelkojen hallinta on semmoinen, mitä mä oon pohtinut. Se tulee tosi isoon asemaan siinä, että miten pärjää kisoissa. Koska kun joutuu siihen tilanteeseen, että nyt on skavat, niin se nostaa adrenaliinia. Sitten tulee se, että miten ihmiset reagoi siihen. Tulee pelkoja, tulee innostusta, jännitystä, hermostuneisuutta, ahdistusta, ja näitä pystyy sitten, niinku kaikki reagoi eri tavalla siihen niinku tilanteeseen. Ja tuolla on niinku se, että pystyy pitää hallinnassa ne pelot.
Hmm.
Ja tavallaan pitää balanssissa se, että jos siinä niinku yrittää vaan blokkaa kaiken, niin sitten tavallaan, kun sehän on hyödyllistä, että tulee adrenaliinia ja sitä jännitystä. Sitten saa lisää nopeutta, voimaa, parhaimmillaan paljon skarpimpi. Mutta sitten niinku, toinen vastakohta on, että se pelko niinku, pyyhkii yli ja sitten niinku, lamaantuu tavallaan, että jäätyy ihan totaalisesti. Et siinä pitää, niinku, sitä pitää osaa hyödyntää oikealla tavalla. Se on vähän niin kuin yrittäisi tasapainotella jollain niinku, tosi vaikealla tasapainolaudalla. Siitä se mun mielestä tuntuu. Että siinä mä mun mielestä oon päässyt niin pitkällä ja onnistunut siinä tavallaan henkisessä puolessa, kun puhutaan tosta kilpailemisesta. Että mä nautin äärettömän paljon siitä, että mä oon ihan siinä niin kaikista kuumottavimmassa niin konfliktitilanteessa. Että mä rakastan olla siinä. Monethan laahtaa siinä tilanteessa.
Niin, että se tulee sitten tolla tavalla joo, vielä ihan ilmi.
Joo, joo, siis tuolla on niinku yksi top 3 Suomessa. Se laahtaa ennen kisoja. Sitä jännittää niin paljon, mutta se voittaa kyllä, että se saa sen sitten hallintaa. Mutta niinku, se on tosi, tosi niinku vahva niinku emootio, mikä niin tulee. Ja se pitää jotenkin pystyä hallita.
Voiko tuon miettiä niin, että se on kirjaimellisesti sit oikeasti sitä, että sä oksennat ne sun fiilikset ulos, ja sit sä oot sen jälkeen tyyni, kun minkä mä nyt heitän vertauskuvaksi.
Joo, no siis just joillakin käy tolle, ja se miten mulla menee se, että mä saan eka sen niin kuin äärimmäisen tavallaan jännityksen. Sit mä laitan vaan filtteri siihen, että sieltä tulee niin kuin tarpeeksi sitä. Että mä oon tarpeeksi jännittynyt. Että jos on tietenkin, just niin kuin mä sanoin, että jos se blokkaa kokonaan, koska jotkut pystyy tehdä sen, ne vaan blokkaa se, että niitä ei jännitä yhtään, ne on löysänä siellä, ne ei saa siihen mitään semmoista niinku aggressiivisuutta. Et niinku sitä pitää saada sopivasti, mutta se on just se vaikeus, että ei se mene yli eikä alle, vaan sitä niinku tavallaan antaa tulla sopivasti koko ajan sitä niinku adrenaliinia ja jännitystä. Et ei päästä sitä pelon puolelle, mutta ei myöskään sillä, että se ei niinku tunnu missään. Että se on yksi juttu, on se, sen jännityksen hallinta on yksi juttu. Sitten tulee tietenkin niinku halu voittaa.
Totta kai.
Niin kuin mä katsoin sen Michael Jordanin dokkari.
Niin se, joo.
Siinä on niinku maailman paras voittaja. Se osas ottaa irti myös siitä voitonhalusta. Että se osas hallita sen jännityksen ja kaikki pelot täydellisesti. Mutta sen lisäksi se sai irti siitä niin kuin motivaatiosta voittaa. Ja nyt ennen SM mä pohdin tätäkin asiaa. Koska yleensä, kun mä oon mennyt matseihin, niin se on ollut vähän silleen niin kuin tavallaan henkilökohtainen juttu, että siinä on se toinen äijä ja sitten meillä on niin kuin paremmuuskilpailu. Ja sitten se on aiheuttanut vähän semmoista niin kuin yli tavallaan, että se, on, se verottaa, jos pitää jokaiseen matsiin mennä tolleen. Mutta nyt mä pohdin sitä, että oli hauska, mä pohdin niin kuin voittamisen haluamista. Ja just siinä vähän mun matsia mä mietin sitä, että kuinka paljon mä muuten haluan voittaa, koska en ollut niin kuin argumentoinut sitä itselleni, että haluuks mä voittaa, hei. Sitten mä mietin, että hetkinen, nyt pitää muuten olla rehellinen, haluuks mä voittaa. Mietin, että kyllä mä helvetti, niin kuin mä haluan todellakin voittaa. Sitten mä mietin, että haluuks mä enemmän kuin muut. Mä kysyin itseltäni sen. Sitten mä olin silleen, että ei, kyllä mä haluan. Siis mä oon ihan saa, että mä voin lyödä mistä tahansa vetoa, että mä haluan nyt voittaa enemmän kuin muut. Ja siinä vaiheessa mulla tuli semmoinen, että niin, ei tässä mitään henkilökohtaista. Sitten mä ajattelin sen vaan silleen, että okei, mä oon tässä, sit mestaruus on tuolla, siinä on välis äijii. Ja sitten se oli semmoinen niin kuin, tosi semmoinen, että okei, tää ei mitään henkilökohtaista, mun pitää poistaa ne mun vastustajat, vaan siitä niin kuin, siitä kuviosta kokonaan. Niin. Et se niin kuin oli automaattinen tavallaan, että tässä nyt on välissä noin äijät, mun pitää vaan nyt valitettavasti poistaa ne tästä yhtälöstä. Ja sitten sit tuli tosi semmoinen niin kuin...
Onko se niin kuin yksinkertaistuu sitten se visio siinä niin. päässä?
Ja se ei niin kuin ollut niin... Se oli helppo jotenkin mennä siihen tilanteeseen, kun mä tiesin, että ihan sama mihin se paini niin kuin menee ne tilanteet, niin mä tiesin, että joka ikisessä tilanteessa mä pystyn vääntämään kovempaa, mä pystyn ajattelemaan, niin kuin, mä tiesin, jotenkin tuli se itsevarmuus sillä, että sai kaiken sen irti, mitä on treeneissä tehnyt, koska loppujen lopuksihan kyse on myös siitä, että paljon sä osaat ja saat sä sen irti matolla, koska tätähän jengi ei saa, ne ei saa kisoissa monesti irti sitä, mitä ne osaa. Ja sitten tietenkin ne, jotka saa kaiken irti ja enemmän kisoissa kuin reeneissä, niin ne yleensä pärjää. Että mulla on paljon frendejä, jotka on ihan monstereit treeneissä. Sitten kun ne menee skaboihin, ei mitään. Ei yhtään mitään. Ne ottaa pataa semmoisilta niinku ihan, niinku, jotka on selkeästi niinku heikompia
tekoja. Ja nämä on nyt just niitä esimerkkejä, joissa sitten ne sun mainitsemat tunnetilat ottaa tavallaan vallan liian vahvasti.
Just näin. Esimerkiksi mä tiedän, se vetää sen liian yli. Se menee niin yli, että sillä vaan suu menee, että se ei niinku enää tiedä, mitä se tekee. Sitten mä tiedän myös toisesta päästä, missä niinku lamaantuu.
Miten sä itse sitten, jos miettii, että mennään, oot sä hävinnyt koskaan?
Oon.
Miltä se sitten tuntuu? Miten sä käsittelet sen? Mä oon itse maailman paskin häviäjä. Jos mä hävin mitä tahansa, mä oon rikkonut tennismailoja, mä oon rikkonut ohjaimia ja sun muuta, mutta se, että miten sä itse esimerkiksi käsittelet häviön?
Nyt paremmin. Aikaisemmin rikoin kamaa siis voimisteluaikoin varsinkin. Et kaikista pahin, mitä mä muistan, oli Pohjois-Euroopan mestaruuskisat. Mä olin päässyt finaaliin rekillä. Ja mä olin tosi hyvässä kondiksessa. Olinkohan mä niinku kakkosena päässyt finaaliin. Ja sit mä olin viimeisenä. Ja sit kaikki ne top 3 äijää ryssi ennen mua. Mä olin ihan, no niin, tää oli nyt. Mut sit mä jotenkin menin niinku liian sillä takki auki siellä. Sit mä tyräsin itekin. Vaikka se oli niinku mun piti se sarja, mitä mä teen, niin se oli niinku mä olin tehnyt sillä 100 sadasta läpi. Siis ei mitään ongelmaa. Mut mä tyrin sen silti. Se vitutus tuntuu vieläkin. Et sit kun mä tulin alas, mä heitin mun kamat siihen, että rotsi päälle. Mä kävelin hallilta vaan ulos, ennen kuin skabaleessa loppunut. Kävelin ekaan jonnekin pubiin, ostin askin röökiä. bisseä. Mä poltin koko askin, ketjutin koko askin siihen ulkon ennen kuin mä menin takaisin. Mutta nyt se ei tunnu enää niin pahalta. Nyt siis ei sillä, että jos mä häviin, niin mä tiedän, että se johtuu siitä, että toinen oli parempi. Tai niin. Mä tein jonkun virheen, jos mä oon tehnyt virheen, niin oma vika. Sitten takas salille ja sitten mä en vaan tee enää sitä virhettä uudestaan. Et ei se enää niin, kyllä se vituttaa. Mutta se kuuluu siihen, että jos haluaa latautua siihen, että voitto on tärkeä, niin silloin myös häviö tuntuu.
Totta kai. Onko kukaan sun läheinen koskaan kommentoinut sun häviön, tai häviämis, mikä sä sanoit, miten sun läheiset on ottanut vastaan sun reaktiot sun häviöihin?
No, mä en sillä niin kuin mun läheisille ikinä pura.
Niin, että ne ei tule niin kuin taputtelemaan sua selkää, että nyt hillitse itsesi tai
ei, mitään. Ei semmoista, että mä sitten yksikseni. Tai tietenkin silloin skidinä joskus niin kuin jossain pleikkariohjaimet on lentänyt kyllä seinään. Niin, ja mä oon kyllä rikkonut myös tennismailojakin. Broidia vastaan, kun ollaan pelattu, niin kyllä se maila on mennyt pari kertaa paskaksi.
Kyllä. Nyt sitten jos mennään ylipäätään, mietitään kamppailulajeja valtamediassa. Ja just tämä tämmöinen, mistä vähän aikaisemminkin puhuttiin, eli siitä, että miten joissain, sanotaan on se sitten UFC tai joku tämmöinen oikeasti maailmanluokan nyrkkeily ja tällaiset lajit, missä se raha, mikä siellä ensinnäkin liikkuu, eli se kaupallisuus, mutta sitten just kaikki tämä tämmöinen henkilöbrändi, meininki, mikä siellä on tosi vahvasti läsnä.
Yep.
Niin nyt just, että jos miettii tämmöistä vaikka brassijuvitsua, missä se, niin kuin okei, alkuperäinen ideahan on ollut sitä, että on ollut tämmöistä alfa-meininkiä, mutta kuitenkin se perustuu siihen kunnioitukseen näin. Niin mitä mieltä sä sit oot tämmöisistä rääväsuisista, sanotaan nyt vaikka kaikki tietää McGregorin, mitä mieltä sä oot henkilökohtaisesti siitä ihmisestä?
Mä henkilökohtaisesti en digaa siitä ihan miten pitkälle se on vienyt sitä. Mä digaan siitä, niin mä ymmärrän sen, koska se, kun kamppailulajit on kuitenkin edelleenkin niche juttu, mutta sitä halutaan silti myydä kaikille. Ja jos sitä halutaan myydä kaikille, niin sit pitää olla todella iso show sen ympärillä, että se rikkoo sen tavallaan mediakynnyksen normaaleille ihmisille, niin kuin oli Conor vastaan Khabib. Niin. Siis sitä katsoi niin kuin jengien mummot, jotka ei tiedä yhtään mistään mitään. Mutta se rikkoutui vaan sen takia, koska siitä tuli niin älytön konflikti, mikä oli ihan oikea konflikti. Että se meni oikeasti tunteisiin Khabibille.
Niin kyllä.
Että monet, siis lähes aina ne on vaan showta, ja oikeasti ne on sit paiskaa kättä siellä. Niin kuin, että se vaan, ne vaan myy sitä niin kuin matsia.
Tämä kyseinen incidentti oli vähän ilkeä senkin takia, että sen jälkeen oli tullut ilmeisesti jotain joukkomyllyjä, missä oli sitten ollut irkkufaneja ja sitten oli ollut, oliko se nyt sitten venäläisiä faneja vai ketä, mutta että se, ja muutenkin mä itsekin seurasin sitä siinä vaiheessa, kun oltiin tämä promootiovaiheessa vielä, lehdistötilaisuudet sun muut, niin se oli vähän semmoinen, mä itse esimerkiksi tämmöinen hyvin altis tämmöiselle just nimenomaan sirkusmeiningille. Se on niinku, se, mä en vaan pääse siitä eroon, mutta mä niinku voisin sanoa, että mä rakastan sitä habitusta, kun se kävelee vitun ylimielisesti stadionille tai keskelle oktagonia ja sitten se vaan yksinkertaisesti näyttää keskisormen koko maailmalle. Kyllähän se on semmoinen lähtökohtaisesti piirre ihmisissä, mikä vetoaa, mutta samaan aikaan aiheuttaa sitten tosi paljon nyrpeitä kasvoja, mutta sitten just tämä kyseinen keissi, niin se kyllä toki oli tämmöinen, että siinä itsekin miettii, että onko nyt kaikki muumit laaksossa tällä jätkällä. Mutta kun sitten vaan just sekin, mikä kiinnostaa kysyä sun mielipidettä, kun just, että onko edes mahdollista miettiä kamppailulajeja ilman tollaisia persoonia, jos halutaan saavuttaa se tietty määrä rahaa.
Joo, tuossa pitää just miettiä se, että mikä on tavoite. Että brassijutsu mä en usko, että se tavoite on ikin olla mikään tämmönen maailman isoin laji. Et siinä niinku tavoite on, että paljon harrastajia ja sitten sen niinku piirin sisällä tehdään niinku tarpeeksi hyvää produktioa, että ne lajin harrastajat saa tavallaan tarpeeksi sisältöä niistä kisoista ja niinku pääsee fiilikseen. Mutta UFC yritetään myydä niinku kaikille.
Niin.
Ja siinä se on pakko olla, koska ei niinku just niin kuin mä sanoin, että jos joku noin Nietzsche-laji halutaan niin kuin lyödä ihan niin kuin tavallisen niin kuin kansan tietoisuuteen, niin siellä pitää olla tosi iso show. Ja nyt tarvitaan. Conorhan on UFC:n paras siinä.
Niin.
Se on paras myymään niitä. Just se asenne. Siis mä digaan siitä. Siis mä digaan siitä. Mä digaan just muutamista pienistä jutuista, mitä sä oot tehnyt, koska ne on ollut tosi niin kuin, todella ylilyöntäjä. Mutta niinku, se on ihan mestarisi. Se osasi tehdä, se osaa edelleenkin, se osaa myydä matseja. Se pääsee sillä asenteella, se saa luotua just oikeanlaista jännitettä niihin matseihin. Sitten laitetaan mukaan vielä se UFC-produktio, mikä on kans ihan mestarillista. Niillä tulee niitä vlogeja just niistä ottelijoista, ne seuraa niinku viikko etukäteen. Niin kaikki katsojat pääsee tutustumaan niin. Heti kun ne tutustuu niin vähän silleen henkilökohtaisemmin niin sanotusti, niin sitähän se on paljon mielenkiintoisempaa. Et,
kyllä.
Että siinä on niinku joku, siinä on enemmän sisältöä, muuten se olisi vaan kaksi randomää ja vetämässä pataa, ja se ei, niinku, ellei, niinku, se ei kiinnosta ketään, ellei oikeasti ymmärrä siitä tekniikasta ja pelistä, niinku, miten tekee siellä.
Niin.
Jos ei ole tietämystä siitä, niin sit tarvitaan show. Ja sitten sillä ei ole mitään väliä niin kuin ymmärtääkö siitä, kun haluaa vaan nähdä niin kuin verta.
Niin, kun toikin tavalla, että nyt jos miettii, otetaan nyt vaikka sama esimerkki, Khabib vastaan McGregor, niin just vähän mitä mä esimerkiksi sullekin tässä ääneen myönsin, niin mulle esimerkiksi hajuu jostain brassijujitsun tai painin tämmöisestä niin kuin pisteytysmenetelmistä. Mullehan henkilökohtaisesti viihdyttävämpää on katsoa pystymatsi.
Joo.
Missä kädet ja jalat heiluu. Mutta sitten just tämä, että mietitään näitä kahta. Se asetelmahan vaatii sen, että sulla on se hyvä puoli ja paha puoli, ja ne ottaa keskenään yhteen, jotta se myy. Ja sitten samaan aikaan se, että jos sä mietit sitä, että se hyvä tyyppi, jos nyt tässä keississä oletetaan, että se on sitten Khabib, ja se koko matsi menee käytännössä niin, että ainakin jos muistan oikein, niin pari ensimmäistä erää, että oltiin pelkästään siellä matossa.
Yep.
Niin sehän on katsojalle äärimmäisen tylsää seurattavaa.
Joo, se on.
Että se on, että jos erä kestää mitä 5 minuuttia, niin en mä tiedä, kyllä mulla nyt vähän tuli ainakin se ekan erän kohdalla, että onko tämä tällaista tämä koko matsi.
Jep, se on just se, että kun brassijutsusta ei sen takia tule medias valtalajia, mitä ihmiset katsoisi muuten vaan, koska sen ymmärtäminen vaatii aika paljon. Ja ei siinä ole mitään showta ympäri. Se on vaan pelkästään sitä teknistä kamppailua. Ja UFC:ssä on niin kuin pätee sama, että tietenkin pystyottelijat on seksikkäämpiä siellä. Ja niin kuin nehän saa niitä Fight Night-bonuksia just niistä näyttävistä jutuista, eli pystyjutuista, tyrmäyksistä. Tietenkin siis jos kuristaa tai lukottaa jotenkin hienosti, niin onhan se niin kuin kaikki sen ymmärtää, että oli niin kuin himmeä joku hyppy triangeli sillä suoraan 2 sekunnissa kuristus, niin ihan siistin näköinen kaikki hiffaa, että okei, niin kuin taju lähti.
Kyllä.
Mutta siitä, että just jos UFC:ssä jäädään hinkkaa sinne mattoon, niin jos ei oikeasti ymmärrä sitä tekniikkaa, niin se on ihan niin kuin äärimmäisen tylsä.
Niin.
Se on sama kuin joku niin kuin foodis, siis jos ei hiffaa foodiksen taktiikoit, niin siinä oikein niin kuin jaksa katsoa sitä. Eli siinä on just taas kerrasta showta, että tietää, että tuolla on Messi ja sitten tietää siitä niin kuin paljon. Ja
kyllä.
Kuka on Ronaldon tyttöystävä sillä, ja mimmitkin pystyy sen jälkeen katsoa, että toi on sen, tiedätkö?
Kyllä.
Sitten ne katsoo sen takia, mutta jos ei niin kuin oikein mitään semmoista, niin ei foodista tylsää, jos ei hiffaa sitä.
Tässäkin päästään just siihen, että jos vertaa vaikka lätkää foodista. Mä katson lätkää just sen takia, kun mä en hiffaa foodiksestakaan yhtään mitään. Mä vaan katson, että ne potkii palloa siellä toisille ja sitten tulee 1 tai 2 maalia 90 minuutin aikana.
Joo, se on kyllä.
Mutta mitä sä nyt sitten miettii näin niin kuin lopuksi vielä sun omalla kohdalla? Mikä on nyt sulla on nyt Suomen mestaruus hallussa.
Sinivöis.
Mistä tästä on nyt sitten seuraava, mikä on seuraava edistysaskel?
Purppuravöis, Suomen mestaruus. Sen jälkeen tuleekin enää elite-luokka. Eli ruskeat ja mustat, siellä on ne Suomen toppäät. Eli tossa ei ole ihan hirveästi matkaa enää niin kuin sinne kärkeen.
Sä puhuit äsken siitä, että on nöyrä ja tämmöinen niin kuin kunnioittava vastustajia kohtaa. Paljonhan aina, kun just puhutaan vaikka, on se sitten periaatteessa kuka tahansa, on se sitten nyrkkeilijä tai UFC-mies tai BJJ-mies, niin ainahan se asetelma on sitä, että häviö ei tule kuuloonkaan. Onko se sama sulla? Suhtaudut sä asiaan samalla tavalla?
Joo, kyllä mä ainakin nyt viimeis kabois olin sillä, että ei se häviö kyllä käynyt mielessä. Ei niinku missään vaiheessa. Ei niinku, se oli vaan niinku pakko voittaa, että ei vaan käynyt mielessä ollenkaan. Et nyt kuitenkin, kun lähdetään tonne oikeasti, nyt tulee ne niinku Suomen ihan kilareimmat äijät, niin kyllä nyt niinku pitää olla valmis taas ottaa vähän pataa, koska siellä on aika kova jengi. Mut, kyllä mulla sillä löytyy itseluottamusta siihen, että mä oon semivarma, että kyllä mä tuun jotenkin pärjää siellä. Ja tavoite on mennä siitä niinku kuitenkin mestaruuden kautta.
Kyllä.
Siinä elitään.
Nyt jos kuuntelija haluaa aloittaa brassijuitsun, miten pääsee käsiksi lajiin?
Niitä saleja on ihan ympäri, niin sä kattoo vaan lähimmän saleja peruskurssilla morissa. Siinä ei tarvi mitään alkua, että ihan perusliikkokamat. Sitten jos haluaa niinku brassijuitsushan puku, se gi tai kimono, monta nimeä. Ja se on itse asiassa se, mikä brassijuitsussa on hauskaa, että sitä pukua voi käyttää kuristamiseen ja sitomiseen.
Se on sallittua vai?
Se on nimenomaan se, kun on, brassijuitsu on tehdä niinku ilman pukua, sitä sanotaan no-geeksi tai lukkapainiksi ja sitten puvun kanssa. Mä itse tykkään, yleensä kaikki tekee molempia, ehkä painottaa toista. Niinku tyyliä enemmän, mutta mä digaan enemmän siitä puvusta, koska sillä voi tehdä niinku oikeasti sellaisia taikatemppuja. Ei mitään järkeä. Se on käytännössä niinku naru kaulaympyrä, mitä voi hyödyntää, että se voi irrottaa pää vaan ihan suoraan. Se on aika siistiä, mitä kaikkea. Niinku. Jokuhan sanoo, että brassijuitsu on vaatteiden viikkaamista, kun ihminen on siellä sisällä.
Tuohon on hyvä lopettaa. Hei! Kiitos vierailusta. Tämä oli aika helvetin mielenkiintoinen keskustelu.
Tämä oli mahtava. Kiitos.
No niin, tsemppiä syksyyn.
Kiitos paljon.
Moikka.
Moro.